Brand Brandstorming. Počúvate podcast agentúry Popcorn s ľuďmi z reklamy. S Jurajom Šútovcom a jeho hosťom.
Ahojte, môjim dnešným hosťom je copywriter, spisovateľ, textár piesní, kreatívny riaditeľ agentúry Mullen Love GGK a držiteľ Filipa, čo je cena za výnimočný kreatívny prínos pre slovenskú reklamu, Vlado Slivka. Vlado, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja som ťa predstavil, ale vynechal som zámerne jednu zaujímavosť, že ty si vyštudoval matfis. Vysvetli mi prosím ťa, že ako sa človek z tej ľavej hemisféry dostane do pravej, do tej kreatívnej. To sú dva svety, alebo sa mýlim?
No je to, už to začína byť taká celkom milá legenda opradená okolo mňa, že už sa v poslednej dobe viackrát na toto pýtali a mám dojem, že som raz aj odpovedal, že ono to je jednoduché. Ten matfís, ako nám povedal jeden pedagóg na matfíze, vás naučí riešiť problémy. Aj matematické rovnice, nerovnice, úlohy sú nejakým problémom, ktorý musíte vyriešiť. Má x neznámych a vy sa s tým musíte popasovať. A celý život vlastne riešime nejaké úlohy, výzvy, problémy. Takže matfís ma naučil riešiť problémy a to, že neriešim matematické úlohy, ale kreatívne zadania, tak je to len iný typ úlohy. To je jedna odpoveď, ešte je tu druhá možná. Ja som stretol na matfize veľmi veľa ľudí, ktorí mali veľmi blízko k umeniu. A tá matematika, čuduj sa svete, sa nachádza všelikde, aj keď ja neviem, keď testujem pesničky, aj v nejakej rytmike, aj tam sú nejaké počty slabík a tak, že to je všade okolo nás. Tá matematika je tak dobre ukrytá vo všetkom možnom. Z môjho pohľadu to bola úžasná škola a to, že ja som nepokračoval potom, dajme tomu, tým smerom a išiel som do úplne inej branže. Neznamená, že som zmárnil čas života zbytočne, že ja na tú školu veľmi rád spomínam a myslím si, keďže naozaj som spoznal viacero ľudí, dokonca aj v našej branži, ktorí sú matfizáci, tak si myslím, že od matfizu k umeniu, k tvorbe, ku kreativite je paradoxne veľmi blízko.
Myslím, že Milan Hladký je matfizák.
Presne, Milanka, pozdravujem tým.
A ty si vlastne hneď po škole potom začal robiť tieto kreatívne veci, alebo ešte si sa niekde ohrial v nejakej inej inštitúcii?
No takto, že ja som skončil matfiz a keďže sa mi vtedy nechcelo ešte ísť na vojnu, vtedy sa ešte chodilo na vojnu, vojenskú službu, tak som si ho ešte natiahol ďalšie 2 roky a študoval som tam ešte postgraduál. A už som tak trošku cítil, že no, vtedy som krátko som vtedy pracoval na taký skrátený úväzok v jednej databázovej firme, som tam programoval, tak to bolo, a to som už cítil, že to nie je celkom moja šálka kávy, hoci aj tam sa vlastne, tam bolo treba tiež tvoriť de facto. A vtedy ja som počas vysokej školy začal písať nejakú poéziu, vyhral som nejakú slovenskú súťaž literárnu a už to tak vo mne tak nejak lomcovalo a veľmi rád som mal filmy, chodil som do filmového klubu, dokonca som tam robil 2 roky premietača a potom, keď nemali. Takže už ma tá kultúra tak opantávala. No a potom jedného pekného dňa som sa dozvedel, že v Barnete hľadajú grafika. Ja som nebol grafik, ale študoval som na matfize odbor počítačová grafika. Tak si hovorím, OK, hľadajú grafika, ja mám odbor počítačová grafika, tak idem tam sa pozrieť. No a zobral som si so sebou svoje nápady, slovné hračky, nejakú básnickú tvorbu, neviem čo, texty. A bolo to úžasné stretnutie s Rafom Tatarkom, ďalší človek, ktorého týmto pozdravujem. A vtedy som síce, keďže hľadali grafika, vtedy sme si netlapli, ale Rafo už vtedy pochopil, že OK, keď budeme potrebovať textára, copywritera, tak skúsim to s Vladom, čo som sa dozvedel neskôr. No a potom prišiel môj hviezdny moment, teraz v úvodzovkách, že nebohý Peter Pišťánek, ktorý tam robil vtedy copywritera, jednoducho odmietol vytvoriť jeden rádiospot, lebo to bolo, že treba robiť pesničku pre deti na nejaké nanuky. a teda hľadali niekoho, kto by im vytvoril rímovanú pesničku pre deti a Rafo si spomenul na naše stretnutie, zavolal ma, zadal mi to, na druhý deň bola pesnička, nahralo sa to a moja prvá reklama bola na svete. A to je taký môj začiatok práce v reklamnej branži. Potom ešte chvíľku trvalo, kým som ešte som pokračoval na tom Matfize, ale potom ma onedlho zavolali do Barneta, že poď, tuto ťa Peter Pišťanek zaškolí do tajov kreatívneho remesla a nahradí žolov. Peter už plánoval ísť mimo branžu. No a ja som sa, tam som sa úvodzovka zalúbil do reklamy.
Super. No, my sme sa bavili, že dnešný podcast by sme urobili na takú tému, aká idea je dobrá, aká není dobrá a možno ten tvoj matematický základ je také niečo, čo nám možno dokáže pomôcť na začiatok. Skúsme si povedať, že na čom stojí idea?
To si dal otázku, ktorá je pomerne široko otvorená. No, takto, že keby som chcel veľmi premosťovať s tou matematikou ešte, tak poviem, že kedysi múdri ľudia analyzovali tie najlepšie, najkreatívnejšie reklamy zo svetových festivalov, že či majú niečo spoločné, či sa tam nedajú nájsť nejaké spoločné črty. A čuduj sa svete, našli sa. Tak ako existujú aj v tej matematike tie vzorce nejaké na riešenie nejakých podobných typov úloh, tak existujú aj v kreativite. Akokoľvek sa vždy na každé zadanie treba pozrieť inak a aby bol výsledok originálny, tak sú tam tzv. Paterny alebo kreatívne vzorce a techniky, ktoré mnohé z tých kreatívnych reklám, tých oceňovaných reklám mali. Že jednoducho boli to také tie všelijaké už známe v našej branži extrémne dôsledky, absurdné alternatívy alebo extrémne úsilia alebo unifikácia, aktivácia a tak ďalej. To sú všetko spôsoby, akým sa dá nazerať na nejaké, na nejaký problém alebo na nejakú kreatívnu úlohu. A v princípe je to jednoduché. Napríklad začnete, keď treba zrobiť reklamu na nejaký produkt, tak si začnete predstavovať situácie, že čo sa mi môže stať, keď ten produkt zrazu nemám, ako, aké reakcie to môže, alebo aké dôsledky to môže mať, alebo keď ten produkt veľmi chcem, čo všetko som ochotný urobiť preto, alebo keď ten produkt si užívam, aké môžu byť toho extrémne dôsledky. A už vám začnú naskakovať presne tie kreatívne koncepty typu keď si hladný, nesi to ty, OK, nemáš sneakers, tak a teraz je z teba namiesto hráča amerického futbalu stará babka. Alebo naopak, užívaš si to a bacha, lebo tá minerálka je taká božská, že keď raz začneš piť, nevieš ju prestať piť, čiže nejaký extrémny dôsledok. A metafóry fungujú a tak ďalej a tak ďalej. Takýchto vzorcov, paternov, techník je viacero a tie ti vedia pomôcť, že pozrieť sa na tvoje zadanie, tvoj produkt, tvoju službu a tvoju nejakú správu, ktorú chceš doručiť napríklad spôsobom, akým sa na to pozreli iní pri iných zadaniach a možno sa dopracovať tiež k niečomu kreatívnemu, zaujímavému.
Dobre, tu sa bavíme už o nejakých konkrétnych ideách, ale tie idey by mali na niečom stať v zmysle nejakej dlhodobejšej stratégie. Tak aká dôležitá je vlastne stratégia, kto by ju mal navrhovať a ako by mala vznikať?
No, stratégia je dôležitá vec a ja to veľakrát rád prirovnávam k takému akémusi majáku. Alebo ako by sme išli na túru a keď ideš na túru, chceš vyliezť na nejaký kopec, tak je dôležité, aby si videl ten cieľ alebo mal nejaké značky turistické, ktoré ťa vedú, pretože môže sa ľahko stať, že zažiješ to, že sa budeš motať dokola, alebo zídeš z cesty a prejdeš niekde úplne inde, zablúdiš, stratíš sa. Toto isté sa môže stať tej značke. Čiže dobrá stratégia je taký ten svietiaci maják v diaľke, ktorý ťa naviguje ako tú loď na rozbúrenom mori, alebo je to naozaj ten bod, ten kopec, na ktorý sa štveráš. A v podstate stále si vieš pri každom jednom kroku, ktorý robíš, povedať, idem tým dobrým smerom, vieš si na tú skúšku správnosti, zase terminus technicus, jak z matfizu, že idem dobrým smerom, nezišiel som nejak z cesty, nie je to, je to moja cesta, ktorou ma mnohí vedia rozpoznať, že kto som, čo som, alebo už som niekde inde a už to nie som ja, už to nie je môj koncept, moja nejaká brand idea napríklad, ktorá ma drží.
Máš pocit, že stratégia je niečo, čo treba pravidelne, v nejakých pravidelných intervaloch prehodnocovať a meniť a prispôsobovať nejakému dobovému kontextu? Že, alebo ak, teda ak áno, čo, myslím si, že to povie, že áno, ale že ako často by sa to malo prehodnocovať?
No vieš, nepoviem úplne jednoznačne, že áno, pretože dobrá stratégia pri istom type aj produktov môže byť úplne v pohode veľmi, veľmi dlhodobá. Ja už som tu spomenul jeden koncept, na ktorom som kedysi mal tú čas aj tiež trošku participovať. Hoci, aby som si to neprivlastňoval, nie je to môj koncept. Keď uraz začnete piť, neviete s tým prestať, minerálka budiš. No a pamätám si, keď sme kedysi dávno ešte neviem, točili reklamy s, ja neviem, s cyklistom alebo s rýchlochodcom a teraz sa vonku objavila reklama s Jurajom Slavkovským. V podstate je to stále dokola, je to akoby návrat aj k tomu konceptu. No a tá minerálka, ktorá si od svojho zrodu hovorí, že je božská alebo božská chuť minerálky, no tak túto stratégiu, že z nej robíme niečo, čo je také skvelé, že sa toho nevieme nabažiť, že to má takúto skvelú chuť, no tak na tom to nemá moc čo zostarnúť. To je jednoducho niečo, čo bude asi rovnako dobre fungovať aj o ďalších 10 rokov. Prirodzene objaví sa tam iný hrdina, tak ako to pred 20 rokmi bola na letisku Andrea Verešová, teraz to bolo na letisku Juraj Slavkovský a možno 20 rokov to bude niekto, určite to bude niekto úplne iný, ale tá nejaká nosná stratégia, kreatívna, komunikačná, môže kľudne ostať tá istá a nie je tam žiadny problém.
Spomenul si tu niekoľko kreatívnych techník, niektorá z nich ti je taká najbližšia, ktorú najviac používaš?
Ono to funguje tak, že je to dosť dôležité vždy vyselektovať aj podľa typu produktu alebo správy. Nie všetky techniky rovnako dobre fungujú na čokoľvek a akýkoľvek typ zadania. Takže tam je dôležité si byť vedomý aj tohto a nehľadať možno a nepoužívať všetky vzorce na, a paterny na, na každý typ zadania. Ale ja tu možno paradoxne zmiením, že to, čo ja považujem za úplný vrchol majstrovstva, keď sa niečo rieši, nejaké zadanie, je, že keď sa dokáže nevýhoda, ktorú klient má alebo značka má, keď sa dokáže nevýhoda využiť na výhodu, keď sa dokáže otočiť, keď už sme pri otočení, tak taký krásny praktický príklad bol, keď Mercedes robil také tie nejaké záťažové testy, respektíve to mám presne nejaký názov, nepamätám si teraz, len sa im to v tej zákrute prevrátil na strechu. A to bol obrovský škandál pre takúto renomovanú značku. V podstate hanba na tri zimy, samozrejme negatívny chýr sa šíri 10 krát rýchlejšie ako pozitívny, takže všetci to riešili. No a má značka problém a produkt má problém. No a bolo skvelé, že oni to poňali ako výzvu a v podstate samozrejme museli to vyriešiť, konštruktéri to fixli. De facto tým pádom potom, keď prišli s riešením, že to majú už v poriadku, tak spravili inzeráty, ktoré boli hore nohami, ktoré boli otočené naopak. A v podstate ten text bol naopak, takže keď si človek musel, keď si oni vlastne dali obrázok, ale otočili text naopak, že musel si ho otočiť, čo je mimochodom technika aktivácia, že ťa to núti k nejakému počinu, niečo spraviť, nejaké interakcii. A keď si ho otočil, aby si to vedel prečítať, tak tam bolo napísané, že odteraz toto je jediný spôsob, ako naše auto dostanete na strechu. Lebo ty si vlastne otočením toho inzerátu dostal to auto na strechu, aby si si prečítal túto vetu. A pekne tam vymenovali to, čo všetko spravili, ako to fixli a ako je to zrazu ten Mercedes možno najlepší v takýchto testoch. Hoc krátko predtým bol zlyhal, failoval a jednoducho bola hanba, tak túto hanbu nesnažili sa to ututlať nejakými inými vecami, a že poďme rýchlo od tejto témy, lebo nám to nepridáva. Naopak čelili tomu a otočili to na výhodu.
Stal sa aj v tvojej reklamnej praxi takýto nejaký prípad?
No, tak veľmi rád si spomínam na prípad z Ligou za duševné zdravie. My sme sa s Martinom Knutom, ktorého si tu už mal ako hostia, sme sa stretli v situácii, kedy Liga za duševné zdravie čelila naozaj veľkému problému, že 12 rokov nefungovala linka Dôvery Nezabudka. To bola jediná 24-hodinová linka, ktorá pomáhala ľuďom s ťažkými vecami, s ťažkými stavmi, zachraňovala životy doslova. Ona 12 rokov nefungovala a tu nefungovala žiadna takáto linka na Slovensku. Čiže keď mal niekto problém, a tie problémy bohužiaľ sa veľakrát odohrávajú, ja neviem, o 3. hodine v noci a ten človek si nevedel rady, tak niekedy to skončilo až fatálne. A jednoducho ako jedna moderná civilizovaná krajina patrilo by sa mať takýto servis. Lenže tu tá linka kedysi zanikla, nikomu to tu nechýbalo, takéto niečo. Tvárili sme sa ako krajina, ktoré akoby sa duševné problémy alebo problémy spojené s duševným zdravím vyhýbali a ako keby tu neexistovali. Pričom všade inde vo svete to bola až priam pandémia takýchto chorení. No a my sme sa stretli v takejto situácii, že 12 rokov tu nefunguje linka dôvery Nezabudka, ale nikoho to ani nezaujímalo, nikoho to netrápilo. A ľudia celkovo nechceli hovoriť o duševnom zdraví a zároveň vlastne tá liga akoby to tak vyhodnocovala, prehodnocovala, že či vôbec má zmysel potom chod takej organizácie, keď tí ľudia sa akoby tomu nevenujú alebo neriešia to. Do toho boli celkom, že nepríjemné čísla typu 500 samovrážd za uplynulý rok, 5000 pokusov, 500 tisíc ľudí, ktorí sa stretli s nejakými problémami s duševným zdravím. A vtedy, a tu idem teda k pointe, že vtedy to bolo presne o tom, že keď už pomaly zvažovali, či vôbec nerozpustiť celú ligu a nepovedať si, že OK, jednoducho nie je tu na to priestor, ľudia to nechcú riešiť, nechcú sa o tom rozprávať, tak sme spravili kampaň, ktorá ten nezáujem o tieto témy duševného zdravia využila a povedali sme si, ak chceme riešiť takéto problémy, tak to prvé, čo musíme vyriešiť, je nezáujem. Že tí ľudia sa nezaujímajú. A vtedy sme spravili kampaň Vyriečme nezáujem a v podstate takým cieľom tej kampane bolo znovu oživiť linku Dôvery Nezabudka. Bolo to úžasné, že v podstate začali všetci prejavovať záujem. Celebrity nám v kampani pomáhali propagovať a záujem, ktorý majú od svojich fanúšikov, followerov, svoju osobu preklápali na témy Ligy za duševné zdravie. Média vypomáhali a túto tému živili spolu s nami. Ľudia reagovali a mnohí rozprávali o svojich skúsenostiach. Aj niektoré celebrity rozprávali také tie coming outy, že aj ja som mal taký problém, ja som niečím podobným zápasil. V podstate odborná obec riešila a hovorila o tých veciach. V podstate celá verejnosť, všetci nejakým spôsobom vstúpili do tej kampane. No, lenže bol tu jeden dôležitý prvok. Jeden jediný, kto nezareagoval a neprejavil záujem, bol štát. A vtedy aj počas verejnej zbierky na tú linku dôvery ľudia rekordne poskytli finančné prostriedky, ale ono to nestačilo, lebo to nie je lacný špás. No a keď už to vyzeralo, že na jednej strane komunikačne nám to krásne zafungovalo, aj sa vyzbieral vtedy naozaj s menším počtom ľudí väčší počet peňazí, väčšia suma peňazí, tak sme ešte urobili jeden posledný pokus. My sme vtedy urobili otvorený list predsedovi vlády a čuduj sa svete, zareagoval, pozval predstaviteľov Ligy za duševné zdravie a po asi hodinovom rozhovore prisľúbil pomoc. Vo výsledku linka dôvery Nezabudka ožila a dodnes funguje a pomáha zachraňovať. Hovorí sa, že to je tak minimálne 70 životov ročne. Ťažko sa to kvantifikuje, ale sú tam naozaj ťažké telefonáty, 3-4 hodinové. Takže je to bezplatná linka a slúži ľuďom a toto považujem za príklad toho, že to, že mali na úvod problém, ktorý by možno viedol až k tomu, že tá organizácia prestane fungovať, otočilo sa to do podoby, že poďme to využiť na riešenie toho problému, čiže poďme sa baviť o vyriečení nezáujmu.
Ja si spomínam na jednu kampaň, ktorá tiež vlastne cez nejaký problém sa dokázala nejako produkt odkomunikovať. A to bola kampaň na film Love, mám pocit. To sa robilo u Vaculíkovcov a išlo o to, že vlastne ľudia začali sťahovať film na nejaké torrenty. A oni urobili to, že dali tam nejaký dokument, ktorý bol veľký 4 giga ako celý film a ten dokument vlastne odprezentoval to, že nesťahujte, ale choďte na to do kina. Zbytočne ste strávili čas sťahovaním. Takže toto je tiež taký príklad využitia niečoho negatívneho na pozitívne.
To bolo vynikajúce, lebo naozaj to bol taký insight tej doby, že ľudia krížom krážom sťahovali. Keď spomínaš dokument, máš na mysli asi to, že súbor, file nejaký,
presne
že nie
je
dokumentárny
áno,
film.
Áno.
A áno, presne, že oni čelili tomuto problému a vlastne využili ten problém na to, aby odkomunikovali, že presne keď budete takto konať, tak vlastne idete proti celému filmovému priemyslu.
Keď ideš prezentovať klientovi, koľko je podľa teba správny počet ideí? Je to nejaký počet, alebo keď proste z jednou ste tak stotožnení, tak idete iba z jednou?
No, keby som to chcel odľahčiť, tak poviem, keď máš v zmluve, že máš doniesť 3 idei, tak správny počet ideí je 3. Aj také býva, že jednoducho máš zazmluvnené, že na prezentáciu vždy prinesieš 3 riešenia a je to v poriadku. Tak ale robím to naozaj tak dlho, že som zažil všetky možné situácie. Zažil som, že sa išlo s jedným nápadom, hoci musím povedať, že to býva veľmi zriedkavé a chceš dopriať klientovi ten luxus, že sa jednoducho, že si môže vybrať. Málo kedy si naozaj, aj ty tak neochvejne presvedčený, že akože toto je také dobré, že nič lepšie by nemôže. Ale zažil som aj situáciu, že sme, keď to bolo na mieste, že sme tam išli možno v nejakej prvej fáze so 7-8 protoideami a že sme si chceli len tak nejak nakalibrovať nejak, jak to vnímame my, jak to vníma klient a že sme sa nejak nasmerovali. Taký myslím si, že zlatá stredná cesta je, že 3 nápady, tam to je taký asi najčastejší prípad, čo ja zažívam za tie roky. Minimálne 2 nápady, ale vždy rád ponúkam a nosím. Je to, myslím, že je to zdravé nemať pocit, že existuje len jedno riešenie. Takže z môjho pohľadu 3 nápady a už zase, keď ich začína byť viac, tak už je to také, že už keby si aj nevedel, čo poriadne chceš a len zamotávaš toho klienta, ktorý potom začne všetko navzájom prepájať, kombinovať, zlučovať a niekedy z toho vzniká mačko pes.
Dobre. Keď ideš viacerými ideami, tak niektoré sú asi odvážnejšie, niektoré sú konzervatívnejšie, alebo na základe čoho si to nejak rozdeliš, kategorizuješ?
Tak rôzne. Napríklad dneska som mal do obeda jednu prezentáciu a tam sme to kategorizovali napríklad podľa budžetovej náročnosti, lebo vieme, že ten klient teraz potreboval riešenie, kvalitné riešenie, ale trošku potrebujú akoby urobiť nejaké škrty budžetové a teraz ty rozumieš situácii a hľadaš spôsob, nechceš podliezť látku, ale OK, tak si povieš, dobre, donesiem tri nápady. Jeden bude taký, že absolútne bude totálne rešpektovať tieto finančné možnosti a možno, že ešte ich trošku aj podlezie, aby to bolo stále ale dobré. Dajme tomu druhé riešenie také, že je to tak akoby na hrane, ale je to stále v poriadku. A tretie, že je to veľmi pekný nápad, ktorý sa nám páči, je kúsok nad, ale poďme sa s klientom baviť, že keď sa mu to bude páčiť, má to inú pridanú hodnotu, má to iné výhody, tak možno sa nájde nejaké euro navyše niekde a bolo by škoda taký nápad neprezentovať. Takže niekedy je to otázka budžetová, inokedy to môže byť otázka, ako hovoríš, odvahy, že dobre, tu sme kreatívnejší, tu sme odvážnejší, tu sme možno taký inovatívnejší a tuto máme, dajme tomu, viacej také niečo zaužívané, na čo sme zvyknutí, čo nám funguje, ale je to tak trošku na istotu. Tak rôzne to variujeme a rôzne to vyhodnocujeme, čo je práve v tej chvíli to, čo by sme priniesli. Najčastejšie kritérium je, aby to boli tri rôzne uhly pohľadu na tú istú vec.
Keď sa bavíme o tej odvahe, tak myslíš, že je to nejak aj závislé od veľkosti klienta, že veľký klient by mal byť opatrnejší a ten menší si môže dovoliť byť odvážnejší? Lebo ja mám pocit, že v poslednej dobe aj veľké značky sú dosť odvážne. Uh-huh. A sú ochotné na seba zobrať riziko možno aj za nejaké spoločenské témy, čo v minulosti asi nebolo úplne také bežné.
No odvaha je u klientov odvaha je skvelá vec. Hovorí sa už dlho o tom, že hrá sa všetko na istotu, lebo za všetkým sú nejaké prieskumy a aj ten klient musí zodpovedať nejakému svojmu bosovi, šéfovi, ktorý sa pozerá na to, nie, že či sa to bol klinec, ale či mu to predalo ten produkt alebo tú službu. Takže jednoducho ísť do rizika nie je vždy jednoduché, keď ten človek musí performovať a musí doručiť nejaké obchodné výsledky. Takže mať tú guráž a ísť možno s niečím, čo trošku vybočuje z radu a nie je to, dajme tomu, ešte pozichrované dvoma pritestami a nejakými prieskumami verejné mienky, tak to si žiada trošku istý moment odvahy a super, že ho niektorí majú, pretože veľakrát tie najlepšie veci vzniknú tak, že naozaj nikto tou cestou zatiaľ nešiel. Že tá severná stena bez kyslíka a prvýkrát priekopnícky je možno v niečom nebezpečná, ale vo finále môže byť naozaj veľmi pekná a aj vo výsledku veľmi efektívna. Takže tuto ja len využijem tento tvoj podcast, aby som poďakoval každému jednému klientovi, ktorý tú odvahu nájde. Nie vždy to aj musí dobre dopadnúť. Nie vždy tá odvaha je jediné kritérium a niekedy to aj môže sa ukázať, že to neviedlo k tomu, čo si agentúra želala. Ale nejak tak z mojej skúsenosti mám pocit, že väčšinou, keď sa vsadilo na niečo odvážne, tak to väčšinou smerovalo k niečomu pozitívnemu.
Ako veľmi dôležité je budovanie brandu z pohľadu predaja?
No, tak akože ako hub po daždi pribúda aj všelijakých múdrych kníh a šikovných marketérov, stratégov a jednoducho tá teória hovorí, aj prax a výsledky hovoria, že jednoducho ako náhle sa stratíte ľuďom z očí a z uší, tak sa stratíte aj z mysle a keď na vás zabudnú, no tak sa to tak sa to odzrkadlí hneď na tom predaji. Jednoducho prestanete byť relevantní, prestanete byť v rozhodovacom koši. No tak bohužiaľ to je akcia, reakcia a tu naozaj nie je inej pomoci tým značkám, ako že musia byť vizibilné, musia byť prítomné. Hovorím proti sebe, keď poviem, nie vždy to musí znamenať najkreatívnejšie koncepty a najkreatívnejšie reklamy, a ktoré my máme radi a jednoducho sa nimi živíme, ale musíš byť vizibilný, nesmieš sa stratiť. Ako náhle sa stratíš, tak sa na teba zabudne a sa ti to prejaví napríklad na trhovom podieli alebo na predaji výrobkov, lebo si zišiel z očí, tak si zišiel aj z mysle.
Keď my ako agentúry máme urobiť čo najlepšie, priniesť čo najlepšie nápady a splniť kritériá, ktoré vlastne očakáva klient, čo by všetko mal obsahovať brief alebo aké informácie by sme my ako agentúry mali dostať od klienta, aby sme s nimi vedeli pracovať a vytvoriť presne to, čo klient potrebuje.
Takže dobrý brief je skvelá vec a dobrý brief je niečo, čo môže mať tiež rôzne podoby, že nie je to, že tu je jedna mustra a takto, keď toto klient vyplní, tak to je automaticky cesta k úspechu. Že v dobrom briefe ten tvorca alebo tá agentúra, ktorá rieši zadanie, väčšinou nájde nejakú inšpiráciu. Väčšinou im tam zasvieti niekde svetielko alebo tam medzi riadkami sa im už rysuje nejaké riešenie. To znamená, že to slovíčko, ktoré by som k dobrému briefu ja priložil, že je to inšpiratívnosť. Že nie vždy to musí znamenať, že ti na šiestich stranách vychrlím na teba množstvo údajov, dát, prieskumov, ktoré za tie roky máme, že má to byť inšpiratívne. A teraz, že čo je inšpiratívne? No to je prudko individuálne, aj od segmentu k segmentu, aj od zadania k zadaniu, ale najmä keď robíš také tie cyklické veci, že každý rok nejakú vianočnú kampaň, alebo ja neviem, nejakú promočku letnú, alebo čo, že ako dosiahnuť, že sa zrazu tá agentúra, tí tvorcovia budú mať chuť na to pozrieť inak. Ako už ten klient môže pri tom zadaní nejakým spôsobom možno zapáliť tú iskierku, že aha, OK, teraz sa na to pozriem naozaj inak ako doteraz. A ten dobrý brief je v tomto inšpiratívny, že ešte sa pomaly ani neskončil briefing a ty už chceš ísť vymýšľať, lebo už to vidíš, už ťa to zapálilo, už máš chuť. Že to nie je, že na briefingu dva razy zaspíš a chytíš mikrospánok, lebo je to nuda a niečo, čo si stokrát počul a 101-krát si to povieš, ale že ťa to tak zapáli, že už chceš ísť tvoriť.
Ty keď spolupracuješ so značkami, tak si zvyknutý na taký partnerský vzťah s nimi?
Jurko, to je skvelá otázka, pretože jednoznačne a toto vždy fungovalo a funguje, že ako náhle ten klient si ťa pustí bližšie a naozaj to neostáva len v rovine nejakých meetingov oficiálnych a prezentácií a debriefov, ale že trošku aj akoby pričuchneš k tomu jeho chlebíku, možno, že aj trošku navnímaš jeho starosti, problémy, ktoré má, jeho obavy, rizika, ktoré to jeho podnikanie prináša, tak to väčšinou znamená, že lepšie pochopíš jeho fungovanie a prinesieš veľakrát lepšie riešenie. Okrem toho, že naozaj cítiš aj väčšiu zodpovednosť, lebo ten človek sa s dôverou obrátil na teba a ty cítiš väčšiu zodpovednosť, že chce mu pomôcť. Takže ono sa to ľahko totiž to niekedy tak javí nám, keď tvoríme. My za tým nevidíme, že niekto na to musí časť svojho zisku vyhradiť na nejakú prácu, ktorá my sa pozeráme, či bude vtipnejšia, menej vtipná, či bude kreatívnejšia, menej kreatívna. pre neho to je, že časť svojho zisku som teraz vrazil, investoval do reklamy s nádejou, že mi to pomôže vybudovať značku, vybudovať možno nejaký dopyt obchodný. Takže toto ctím vždy a teda pointa je, že čím bližšie ma ten klient pustí do dialógu, čím bližšie mi objasní rôzne aspekty toho svojho, tej svojej situácie, tým mu lepšie rozumiem a tým mám šancu mu možno aj ponúknuť lepšie riešenie.
Ono je dobre, keď to klienta baví, aj teba to baví a že ste na jednej vlne. A mne sa občas stáva, že ma niečo napadne a pošlem cez WhatsApp klientovi rovno, ale neurobíme toto takto, toto takto a to isté sa stane aj v opačnom garde. A to je podľa mňa super. To je presne to, že rozmýšľam nad tou ideou alebo nad tou kampaňou aj mimo tej pracovnej doby, že hoci kedy ma to napadá. A keď na rovnakej vlne je aj ten klient, tak to je taký najlepší vzťah, vtedy z toho môžu vyjsť najlepšie veci, si myslím.
Počiarkujem dvakrát a myslím si, že zase veľa sa o tom hovorí, píše, ako sa stierajú rozdiely aj medzi takými oblastiami reklamy, trebárs, že viem, PR a klasická reklama a hento a tamto, digitál. Ale je to aj o tom, že sa stierajú rozdiely, že to nie je, že tuto je klient, ten viem, vyrába topánky, praží kávu alebo ja neviem, čo ponúka bankové služby a tu je agentúra a tá si tam celé dni len vyhutuje nad nejakými nápadmi komunikačnými, že naozaj, že je to stále bližšie a bližšie k sebe, aby tí jedni aj tí druhí to tak nejak lepšie navnímali a sa priblížili, pretože tie najlepšie riešenia naozaj drivujú aj ten biznis a samozrejme budujú značku.
My ako agentúry, keď už máme tú prezentáciu, prezentujeme to klientovi, tak to je vlastne takéto spojenie medzi nami a nimi, alebo teda je to nejaká forma komunikácie. V čom podľa teba my ako kreatívci robíme najčastejšie chyby v prezentáciách?
No, možno je to niekedy práve to, že sa na to príliš pozrieme naozaj našou optikou, optikou niekoho, kto v podstate nenesie až takú veľkú zodpovednosť a že možno nejdeme tým pádom aj niekedy po trošku o stupienok o level hlbšie do tej problematiky, že tak trošku akoby nemyslím, že zoberieme prvú vodu z brainstormingu, ale myslím, že už v rovine aj tej či tej stratégie alebo kreatívnej stratégie, že sa uspokojíme s niečím, čo nám príde, že toto bude funny, toto bude zábava, toto ako. A možno to nemá vždy tú hĺbku. A ja nehovorím, že všetko musí byť, rozhodne to nemá byť, že jadrová fyzika, lebo reklama je o tom, ako aj zložité veci odkomunikovať jednoducho, ale trošku sa pozrieť pod povrch a trošku ísť hlbšie do tej problematiky je fajn. Keď si spomínam, vždy rád hovorím, spomínam, ako IKEA vyvíja produkty, že to není, že nejaký dizajner samolúbi si, a teraz nič proti dizajnerom, len si tak ako vyvinie niečo, že aby som chcela, aby tá stolička vyzerala takto, alebo tá polička nech je takáto vydizajnovaná. Že oni jednoducho prídu do tých domácností, do tých reálnych domácností, prídu sa posadiť do tej obývačky, popozerajú tú kúpeľňu, tú kuchyňu a jednoducho vidia, ak tí ľudia žijú, vidia tie ich life hacks, ako riešia, keď tam majú, ja neviem, priveľa topánok a nemajú ich kam dať, alebo čo sa deje, a hali sa inšpirovať a takto sa rodia ich riešenia, ktoré potom, čuduj sa svete, majú úspech u ľudí, pretože vychádzajú z reálnych problémov, ktoré tí ľudia riešia a ten produkt len kopíruje, alebo kopíruje, inšpiruje sa tým reálnym životom, takže myslím si, že niekedy sú tí tvorcovia takí akoby vzdialení tomu svetu toho produktu alebo tej služby, toho klienta a dokážu aj vytvoriť niečo zábavné, niečo úsmevné, niečo vtipné, len to vo finále môže byť priraditeľné možno aj k niečomu úplne inému a nemá to tú connection s tým biznisom toho klienta, o finále mu to až tak nepomáha.
Ja čo si ešte tak myslím, že klientom môže vadiť na našich prezentáciách, že niekedy si myslia, že robíme až príliš kreatívne veci, aby sme získavali kreatívne ceny. Tak sú tie kreatívne ceny dôležité pre značku? Alebo sú dôležité pre agentúry?
No, takto, že keď sa to robí len kvôli kreatívnym cenám, tak to asi nie je úplne ideál. Ideálne je, aby ten klinec, keď to tak nazvem, tak to prišiel ako dôsledok niečoho, že niečo sme naozaj dobre uchopili, pozreli sme sa na to inak, alebo prekvapivo, alebo zvolili sme iný uhol pohľadu, že ten klinec je naozaj len tá posledná čerešnička na tej torte. Nedá mi samozrejme, aby som teraz neprihrial nejakú vlastnú polievočku v tomto, že keď sme tento rok s veľkou radosťou na Klinci bojovali s Typosom a s jeho CSR kampaňou, radosť víťazí, že mali sme veľkú radosť z toho, že aj tí porodcovia to vnímali, ako že Typos prišiel a riešil nejaký problém, ponúkal nejaké pohľady, ako sa vysporiadať s tlakom v športe, ako najväčší podporovateľ športu, pomáhal tým športovcom sa vysporiadať aj s takouto vecou, či už v rovine hejtu na sociálnych sieťach, či už v rovine iných víziev. Hovorili o tom top športovci, podelili sa o svoje skúsenosti a tak ďalej, a tak ďalej. Edukovalo sa publikum, fanúšikovia. Celé to bolo postavené aj na osobnom autentickom príbehu Juraja Slavkovského. Toto celé vo finále na konci okrem iného malo aj efekt strieborného klinca v kampaniach a my sme naozaj túto kampaň sme robili s tým najlepším úmyslom tú deklaráciu, že sme najväčší podporovateľ športu, potvrdí niečím rukolapným, tak poďme ich podporiť aj tým, ukážeme, čo je podstatné na tom športovaní, hlavne si to užiť, že tá radosť víťazí. No a ten dôsledok veľmi príjemný sa dostavil aj v podobe toho klinca.
Ja tie ceny beriem napríklad tak, že keď je niečo ohodnotené, je to asi originálne a tá originalita v podstate tiež predáva. Minimálne už len to, že keď tam je nejaký nápad a tá vec nepodceňuje inteligenciu toho zákazníka, tak celú tú značku dáva hore. Takže za mňa tie ceny určite nie sú samoučelné a profitujú z nich klienti aj agentúry. A vlastne ešte máme potom EFI. To je iný typ ocenenia, ktoré vyhodnocuje vyslovene efektivitu a tá nemusí byť založená na kreativite a na tej idei samotnej.
No ale ja ešte k tomu prvému, čo si hovoril, poviem, že dobre, zlé jazyky by mohli povedať, ale máme tu značky, ako sú Alza a Dedolesy a podobné, že nie je to to najkreatívnejšie, čo sme kedy videli a funguje to a predáva to a jednoducho to nie je akoby, že kontrapríklad, že pozrite sa, že všade každý uzná, alebo aj takí tí možno menší fanúšikovia a kreatívne reklamy, ako sme my dvaja, uznajú, že ale na konci dňa, keď to je kreatívnejšie, keď to viacej, ja neviem, brnkne na citlivú strunu, tak tam je nejaká väčšia šanca, že ten človek si ma zapamätá, možno ma vyzdieľa niekde na sociálnych sieťach a šíri sa to ďalej. Takže je tam vždy nejaký reward, nejaká odmena. Na druhej strane samozrejme je tam podstatné a dôležité tá vizibilita na v očiach toho zákazníka a to nie vždy musí znamenať vo všetkom kreatívnu reklamu, akokoľvek sme my dvaja naozaj jej fanúšikovia a sme radi, keď to je ašpiratívne a keď to naozaj nepodlieza aj hladku vkusu a trošku skôr challengeuje toho človeka. Čo bol fakt, a zase sme pri nejakých, nechcem povedať, že matematike, ale pri faktoch, zase kedysi dávno, pár rokov dozadu, to bolo, neviem, asi 10, v Cannes sa robila štúdia, niekto zo siete, tuším Leo Barnett, to mal, že hodnotili najkreatívnejšie kampane a merali ich efektivitu a ukázalo sa, že až 80% tých kreatívnych kampaní pomáhalo aj s značkám v rámci nejakej predajnosti alebo v rámci nejakých obchodných výsledkov. Čiže ja keď aj tak za ostatné roky, keď sa pozerám na výsledky EFI, ktorú si spomenul teraz, tak mám dojem, že aj tam už vyhrávajú stále viac aj kampane, ktoré majú aj nejaký level kreativity. Takže že nie sú to z môjho pohľadu dva svety, ktorý každý si ide svoje, že sa to nejak približuje a tá kreativita neraz pomáha v tom, že dá sa niečo dosiahnuť aj za menší budget, pretože je to možno výraznejšie a zapamätateľnejšie a tým pádom nepotrebujem možno búšiť toľko v tých médiách, ale zapamätajú si ma aj s polovičným budžetom.
Tak to na záver sa ťa opýtam, že kde ty najviac čerpáš inšpiráciu?
No tak to bude znieť ako to najväčšie klišé, ale zo života okolo, že jednoducho ak tu spomínam značku IKEA a ako sa inšpiruje v reálnom živote, ja mám veľmi rád autentickosť, ja mám veľmi rád veci, ktoré voňajú realitou a životom. To znamená, že áno, veľmi inšpiratívne je sledovať život okolo seba, rodina, detičky, kamaráti na basketbale, šport. Dobre, človek si sadne na ten bicykel, vyvetra hlavu a napadne mu kopec veci, ale toto sú moje inšpirácie, toto je okrem relaxu zároveň aj zdroj mojej inšpirácie. Kedysi dávno napríklad to bolo, nedám dopustiť na rôzne sieťové stretnutia, workshopy, kde sme si konfrontovali v rámci regiónu strednej, východnej Európy myšlienky, nápady, kde sú aké trendy, na ktorom trhu. Jednoducho, tá sú konferencie, ten teraz veľmi, veľmi kvalitné, prichádzajú k nám naozaj ľudia typu Les Binet, že to už sú tie veľké hviezdy svetovej reklamy. Takže inšpirácie naokolo je habadej, kto chce sa má odkiaľ inšpirovať, ale ja by som teda dal na piedestal takú tu, že ten obyčajný život, že niekedy stačí sadnúť do auta, zájsť k rodičom do Partizánskeho, sledovať trošku tých ľudí v tom regióne a výjsť z tej bratislavskej bubliny a zistiť, že a tam sa na niektoré veci aj pozerajú úplne inak a trošku to zobrať do úvahy, keď človek rieši tie zadania.
Super. Tak Vládko, ďakujem veľmi pekne za krásny rozhovor.
Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi potešením s tebou pokecať.
Toto bol Brainstorming. Podcast agentúry Popcorn s ľuďmi z reklamy. S Jurajom Šutovcom a jeho hosťom.